Λοιπόν, οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο, αύριο είναι. Εύχομαι να ξεκουραστείτε όλοι, να περάσετε καλά. Δεν μας έκατσε να είναι μέσα στην εβδομάδα για να γλιτώσουμε και μια εργασιακή ημέρα. Αλλά το καλό θα είναι έτσι μέσα στο απάβγασμα του καλοκαιριού, γιατί ουσιαστικά ο 15 Αυγούστος αυτό σηματοδοτεί, ότι φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι, να έχετε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, με αυτούς που αγαπάτε, με αυτούς που σας αγαπούν, τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, και να ξεκουραστείτε, να ξεκουράσετε έτσι λίγο το μυαλό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε μπαταρίες εν ώψη της νέας εργασιακής χρονιάς που έρχεται από Σεπτέμβρη και μετά. Με αυτά και με αυτά, το κρυολόγημα δεν λέει να φύγει με τίποτα, το ακούτε. Και όμως εδώ δίνω τη μάχη καθημερινά, ούτε άδειες ούτε τίποτα εδώ πέρα, στη δουλειά και την εργασία μας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή έχουμε την ενότητα σαν τότε, όπου περιεργαζόμαστε και επεξεργαζόμαστε κάθε εβδομάδα από μία εφημερίδα, μία φορά τον πολιτικό τύπο και την επόμενη εβδομάδα τον αθλητικό τύπο. Σήμερα είναι η σειρά των πολιτικών εφημερίδων και θα πάμε πίσω στο 1971 και στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί συναντάμε την εβδομαδία εφημερίδα Αίγυπτος, η οποία είναι με έκδοση της ιστορικής εφημερίδας Ταχυδρόμος. Μία φορά την εβδομάδα, το Σάββατο δηλαδή, έβγαινε η εφημερίδα με τίτλο Αίγυπτος. Έτος 90, αριθμός φύλου 223, Σάββατον 14 Αυγούστου 1971, τιμή φύλου 15 μιλιέμ. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα θέματα. Το πρώτο κεντρικό θέμα είναι τα Ιορδανικά τεθωρακισμένα άρματα επιτίθενται κατά της Συρίας ή στην Παραμεθόριον από 24 ήδη ώρας. Και αυτό που θα δούμε τώρα και είναι πολύ σημαντικό, μελετώντας την εφημερίδα που είναι πριν από 55 χρόνια, είναι πόσο επίκαιρα μας ακούγονται τα γεγονότα, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά, σε περιοχές όπου οι διενέξεις μετά από μισό αιώνα δεν έχουν ξεπεραστεί, συνεχίζονται και σε πολλές περιπτώσεις έχουν μάλιστα εκτραχυνθεί τα πράγματα. Και διαβάζω μέσα στο κείμενο, ο πρόεδρος κύριος Ανουάρ Ελ Σαντάτ απέστειλε επιγόντωση στην Δαμασκόν των Υπουργών Πολέμου στρατηγών Αχμέτ Σάντεκ, δια να μεταφέρει μήνυμά του προς τον αρχηγό της Συρίας Χαφέζ Ελ Ασάντ. Ο στρατηγός Σάντεκ μετέβη αμέσως και επέστρεψε με το λίγας ώρας, φέρον τα πορίσματα της επαφής του. Μετεδόθη εν συνεχεία ότι ο πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάτ παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της καταστάσεως. Νεότερη πληροφορία μεταδοθεί σε σήμερον την πρωία. Να αναφέρουν ότι εσυγκρούσεις στα σύνορα Συρίας και Ιορδανίας συνεχίζονται και ο ραδιοσταθμός της Δαμασκού διέκοψε τας εκπομπάς του δια να μεταδώσει στρατιωτικών ανακοινωθέν συμφώνως προς το οποίο το Ιορδανικών πυροβολικών προσέβαλεν Συριακάς θέσεις. Κάτα το ανακοινωθέν στην επίθεση έλαβε μέρος και η Ιορδανική αεροπορία περί την 11η πρωινή χθες. Η Δαμασκός μεταδίδει ότι οι Συριακές δυνάμεις ανταποδίδουν το πυρ με σφοδρότητα και ότι πολλά άρματα μάχης μέχρι της πρωίας της σήμερον Σάββατον έχουν καταστραφεί. Κατά άλλας πληροφορίας, η Συρία ενισχύει τις δυνάμεις της εις τα σύνορα προς την Ιορδανία δια να προστατεύσει τας παραμεθοριακάς περιοχάς. Η Ιορδανική άποψη επί των γεγονότων είναι ότι πτέουν εσυριακές δυνάμεις, οι οποίες πολλοί λέγουν προσέβαλαν τα Ιορδανικά θέσεις. Ο Συριακός τύπος επιτίθεται με δρυμύτητα σήμερα την πρωία κατά της Ιορδανίας και φυστά την προσοχή του Αμάν. Ενωρίτων χθες στον διπλωματικό τομέα είχαν σημειωθεί και άλλες εξελίξεις. Ο επίσημος εκπρόσωπος της Συριακής κυβερνήσεως εξέδωκε να ανακοινωθέν, εις το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων. Λόγω της συνεχίσεως εκ μέρους των Ιορδανικών αρχών, όπως έρχονται εις αντίθεση κατά της αραβικής θελήσεως και όπως μη λάβουν υπόψη τα αραβικάς προσπαθίας δια την κατεύθυνση όλου του αραβικού δυναμικού εναντίον του Ισραηλινού εχθρού, αποφασίστηκε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μετά της Ιορδανίας. Και εδώ ήθελα να καταλήξω, παιδιά, ότι μπαίνει στο παιχνίδι και το Ισραήλ. Είναι και η συμπεριφορά και η τακτική που ακολουθεί η Ιορδανία, που ενδεχομένως μπορεί να τη συγκρίνεται και με τις σημερινές ημέρες. Είναι η Συρία, η οποία σήκωνε ψηλά το λάβαρο του αραβικού κόσμου. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει και εκεί πολιτικά η κατάσταση μετά την εισβολή στη Συρία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Με αυτά και με αυτά πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Είναι όλα τραγούδια του 1971. Είναι ελληνικές επιτυχίες εκείνης της χρονιάς και ξεκινάμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο να ερμηνεύει το τραγούδι «Άλλος για χείο τράβηξε» σε στίχους του Μάνου Ελευθέριου και μουσική του Δήμου Μούτση.
Καλδερία συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μας φωτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδερία συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μας φωτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλή. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα. Σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα. Σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι τόσο κοντινό, γιατί θα συζητήσουμε για το Κυπριακό. 55 χρόνια μετά παραμένει άλυτο, όχι 55, γιατί ουσιαστικά η εισβολή έγινε 3 χρόνια μετά από αυτό που σας διαβάσω τώρα. Ο Κιουτσούκ κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρη. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Δόκτωρ Φαζίλ Κιουτσούκ ήταν τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Κύπρο. Γιατρός, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, δημιουργός του κόμματος Εθνική Τουρκική Ένωση Κύπρου και βέβαια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε την Ένωση Τουρκοκυπριακής Αντίστασης, στην οποία και υπήρξε αρχηγός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Κιτσούκ για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, αυτή την τεράστια μορφή. Ο Δόκτωρ Κιτσούκ, απαντώνει στις δηλώσεις του Προέδρου Μακαρίου, είπε ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οφείλεται στη στάση του Αρχιεπισκόπου. Η απογευματινή εφημερίδα Μεσημβρινή, εις δημοσίευμά της, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Μακάριος θα επισκεφθεί κατόπιν ειδικής του πρωτοβουλίας στα Αθήνας περί την 15η Αυγούστου διασυνομιλίας μετά της ελληνικής κυβερνήσεως. Η δίκη Παπαφώτη Λευκωσία. Κατά την συνέχιση της δικής της, της δίκης, όχι της δίκης, κατά την συνέχιση της δίκης επί της υποθέσεως Παπαφώτη, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κληρίδης, ο οποίος προσήλθεν ως μάρτυρας της κατηγορίας, ερωτηθείς υπό του συνηγόρου του κατηγορουμένου εάν ο στρατηγός Γρίβας αποτελεί δια την Κύπρον εθνικών κεφάλαιων, είπε ότι ο ίδιος δεν ανήκει στην μερίδα εκείνων οι οποίοι θεωρούν τον στρατηγόν ως εθνικών κεφάλαιων. Ερωτηθείς εάν γνωρίζει μήπως εγένετο πολιτική δολοφονία από το 1960 και εντεύθυνε στην Κύπρον, ο κ. Κληρίδης απήντησε ότι πράγματι εγένετο και ότι εις αυτάς περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Πολυκάρπου Γεωργκάντζη. Εις άλλη ερώτηση σχετικώς με τα σχέσεις Αθηνών Λευκωσίας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι είναι άριστε σχέσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου μετά της Κυπριακής κυβερνήσεως. Αλήτη! Ερμηνεύει τώρα η Βίκη Μοσχολιού.
Στον δρόμο κάποιο άκρη μοναχός δάρεις και κρύβει την τρόπη του στο σκοτάδι. Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός, τι φταίει αυτός αν τη ζωή είναι ρημάδι. Αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Αλήτη μες στη μανία του βοριά, μικρός πουργίτη. Κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια αγκαλιά, ένα παγίο, να βρει δυο χέρια να του δώσουν φτερά και τα δυο χείλη για να του δω, για να του δώσουνε κουράγιο. Αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Αλήτη μες στη μανία του βοριά, μικρός πουργίτη.
Ακούστε μου, εδώ η καλή είδηση. Συμβαίνουν στην Αθήνα. Το ραδιόφωνο δεν ήταν καλή κρυψώνα. Ο τίτλος, ανταπόκριση. Αθήνε, σε χρηματοκιβώτιο είχε μεταβάλει ένα επιτραπέζιο ραδιόφωνο ο Κωνσταντίνος Μαρσέλος, ετών 37 εργάτης. Εν αγνία της γυναίκας του, τι πήγες να κάνεις. Είχε τοποθετήσει στο εσωτερικό του ραδιοφώνου 50.000 δραχμές και 6 χρυσές λίρες. Βρε τον μπαγαπώντη. Τελευταία όμως το ραδιόφωνο έπαθε βλάβη. Την πάτησες φίλε. Και η γυναίκα του Μαρσέλου χωρίς να πει τίποτα στον άνδρα της το έδωσε σε νεαρό ραδιοτεχνίτη, νεαρό για επισκευή. Ο νεαρός τεχνίτης επισκέβασε το ραδιόφωνο και το επέστρεψε στη Μαρσέλου, αφού στο μεταξύ άρπαξε τις 50.000 δραχμές και τις 6 χρυσές λίρες. Απ! Εδώ το πράγμα γίνεται περίπλοκο. Η κλοπή απεκαλύφθη μερικές ημέρες αργότερα, όταν ο Μαρσέλος άνοιξε το ραδιόφωνο για να πάρει χρήματα. Πληροφορήθηκε από τη γυναίκα του τι είχε συμβεί και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Έτσι. Ο Παλιατζής, Στράτος Διονυσίου.
Αυτό το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινό, το Παλιάτζι απόψε να'ρθεί περιμένει για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά. Πάρε ό,τι θέλεις, Παλιατζή, από μια αγάπη που δε ζει. Ζούμε πια μαζί. Πάρ' ό,τι θέλεις, Παλιάτζι. Πάρ' το τσουβάλι και έλα μέσα, Παλιάτζι. Έχω ενθυμία πολλά να το γεμίσεις. Μάζεψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις. Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα παλιά που μου θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά. Πάρε ό,τι θέλεις, Παλιατζή. Πάρ' ό,τι θέλεις, Παλιάτζι.
Ακούστε τώρα, είμαστε το 1971, Αμερική, εποχή Νίξον, Ρεπουμπλικανή κλπ. Διαβάζω θέμα τώρα. Πρόστιμον εις αστυνομικούς διότι μετέσχουν απεργίας. Χιλιάδες αστυνομικών της Νέας Υόρκης επληροφορήθησαν την ημέρα της πληρωμής των ότι κατεδικάστησαν εις πρόστιμον δια της συμμετοχήν των εις απεργίαν των παρελθόντα Ιανουάριων. Το ύψος του προστίμου, το οποίο επευλήθη υπό του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλεως, δυνάμει νόμου απαγορεύοντος εις τους αστυνομικούς την απεργίαν, ανέρχεται κατά μέσον όρον εις 417 δολάρια διέκαστων αστυνομικών και φτάνει εν τον συνόλο τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ωραία, οικονομισχές που έφαγε ο Δήμος, Το πρόστιμο θα καταβληθεί εις τρεις δόσεις, εντάξει υπάρχει και ποιήκια, μπράβο, εκ των οποίων η πρώτη κατεβλήθη. Οι υπόλοιπες κρατήσεις θα γίνουν την 20η τρέχοντος και την 3η Σεπτεμβρίου. Ο Σύνδεσμος Ενισχύσεως των Αστυνομικών, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα όργανα της τάξης, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο δικαστήριο την ακύρωση του προστίμου. Εάν επιτύχει, τα χρήματα θα επιστραφούν. 20.000 περίπου αστυνομικοί μετέσχουν εξ αημέρου απεργίας των παρελθόντων Ιανουάριων, αξιούντες βελτίωση των αποδοχών των. Είδατε πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, τώρα είναι να φοβάσαι με αυτά που γίνονται, αλλά εδώ τώρα η Λίτσα Διαμάντη και ο Γιάννης Πάριος μας λένε ότι φοβούνται τα τραγούδια. Για αγάπη μη μιλάς.
Σε χάνω, φοβάμαι για τις ώρες που θα έρθω. Το αύριο μακριά σου, το τίποτα φοβάμαι. Τα όνειρα που γίνανε να χαθούν. Για αγάπη μη δείξε πως μ' αγαπάς, κάνε για μένα κάτι. Για αγάπη μη μιλάς, γίνε εσύ αγάπη. Δείξε πως μ' αγαπάς. Σε χάνω τα λόγια που μιλούν για μοναξιά. Το αύριο μακριά σου, το άγνωστο φοβάμαι. Τα όνειρα που γίνονται ρημιά. Για αγάπη μη δείξε πως μ' αγαπάς, κάνε για μένα κάτι. Για αγάπη μη μιλάς, γίνε εσύ αγάπη. Δείξε πως μ' αγαπάς.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στα εσωτερικά της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας, που φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο περνάει μια ταραχώδη έτσι, κατάσταση. Διαβάζω λοιπόν, τραμπούκι κρύπτονται εις τα γραφεία της κοινότητος. Έχουμε την επώνυμον καταγγελία ότι ένας εκ των υπαλλήλων της κοινότητας, οι οποίοι μετέχουν στην ομάδα που εμπορεύεται τους νεκρούς, κατήρτισε σχέδιων επιθέσεων εναντίον των γραφείων του ταχυδρόμου με σκοπό την κακοποίηση του αρχισυντάκτου μας δια τρίτων προσώπων, δια να μας αναγκάσει να παρασιωπήσουμε το σκάνδαλο. Ο καταγγείλας το γεγονός μετήχε και ο ίδιος στο σχέδιο, καθ' ομολογίαν του, ο οποίος ως είπεν την ημέρα της επιθέσεως θα ανεχώρει εις Κάιρον δια να έχει το άλοθη, αλλά κατόπιν μετενόησεν και προχθές απεκάλυψε τα πάντα. Τι γίνεται ρε παιδιά που βρισκόμαστε τελικά ο ελληνισμός, ε? Πλακωνόμαστε. Κανονικά το λέω αυτό γιατί τα έχω βιώσει και ως μετανάστης στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δύο-τρεις να πούμε και φαγωνόταν ο ένας με τον άλλον ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος. Συνεχίζω λοιπόν με την ανάγνωση του ρεπορτάζ. Κανονικά θα έπρεπε να φέρουμε την υπόθεση στην αστυνομία. Αλλά δεν το κάνουμε διότι δεν μας πτωούν απειλέ και διότι ούτως ή άλλως δεν πρόκειται τίποτε να μας κάμει να κλείσουμε το στόμα μας όταν καταγγέλλομεν σκάνδαλα. Τούτο μόνον έχουμε να είπομεν εις τους του παμάρος της κοινότητος. Άκου τους είπε του παμάρος, ε. Τι κακό έχουνε μωρέ βουκαράδες ή του παμάρος παλεύανε για να πιάσουνε την ελευθερία από τα φτερά. Λέει λοιπόν ότι ας καθίσουν φρόνημα διότι αν μας αναγκάσουν να μιλήσουμε περισσότερο ανοιχτά θα αναγκαστούν να φύγουν νύχτα από την Αλεξάνδρεια αυτή και οι προστάτετων. Είχε όμως καταγγελία και μία αναποκάλυψη. Ναι, πιστεύαμεν ότι η κοινότης είχε στα γραφεία της μόνον αργόσχολους. Ειδώ όμως ότι έχει και τραμπούκους. Τώρα κολλάει εδώ ρε παιδιά λίγο να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και Γιώργο Ζαμπέτα να μας τραγουδούν για τη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβάσα το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη όμορφη σ' όλες τις γειτονιές σου με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γονιές σου. Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Ο πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάτ ομιλεί προς τον στρατόν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Ανουάρ Ελ Σαντάτ, φέρον στολή να νοτά του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφθη το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών και ομίλησε προς τους αξιωματικούς. Ο κύριος Σαντάτ είπε ότι θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαι θα ικανή να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και τόνισεν. Η μάχη είναι η μόνη λύση του προβλήματός μας. Με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε. Η μάχη θα είναι σκληρά και αιματηρά. Εν τούτης δεν υπάρχει άλλη λύση από του να αγωνιστόμεν ή να αποδείξομεν εις πάντας φίλους και εχθρούς ότι είμαι θα ικανή να αμυνθόμεν το εδάφος μας ή ότι είμαι θα ανίκανη να αντιμετωπίσομεν τον αγώνα και επομένως δεν αξίζει να ζώμεν ελεύθεροι επί του εδάφους τούτου όπου μετά την επανάσταση της 23ης Ιουλίου ηρχίσαμε να ανοικοδομόμεν μια νέα κοινωνία δια τα τέκνα μας και δια τα επόμενας γενεάς. Έχω απόλυτον πίστη εις ημάς και εις κάθε άνδρα εξ ημών και θα βρίσκομαι με θυμών εις το πεδίο της μάχης, λέει ο Σαντάτ. Εντάξει, την ιστορία με τον Σαντάτ και την εξέλιξη την ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Αγάπη μου, επικίνδυνη τώρα. Στράτος Διονυσίου.
Η καρδιά ξαναγύρισες, συγγνώμη να μου ζητήσεις κι απάνω που σε λησμονήσα, ό,τι μου κάνες να μου θυμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Δεν είμαι πια για πειράματα να φύγεις και να μ' αφήσεις. Δεν έχω πια άλλο τίποτα, μόνο ερείπια για να γκρεμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου.
Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να σας διαβάσω. Παράνομη Εκκλησία, ο Φιλάρετος Βονζεσέντη, Μητροπολίτης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελεύθερο κόσμο, απεκάλυψε. Ελεύθερος κόσμος εννοείται ότι δεν έχει να κάνει με τη Σοβιετική Ένωση. Ε? Προσέξτε. Απεκάλυψε ότι μια παράνομος εκκλησία ανεπτύχθηκε και εξαπλούται συνεχώς στη Σοβιετική Ρωσία. Να τα μας. Ο Μητροπολίτης, ο οποίος επέστρεψε προσφάτως από το ταξίδιόν του εις Ελβετία, Γαλλίαν, Βέλγιον και Γερμανίαν, όπου επισκέφθη τα εκεί ευρισκόμενα Ορθόδοξου Εκκλησία, ανέφερε ότι πληροφορήθη υπό καλώς πληροφορημένων πηγών ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση εγκλείονται εις ψυχιατρία διότι διατηρούν την πίστη των. Ούτως ανέφερε επίσης ότι ο νέος Πατριάρχης της Ρωσικής Εκκλησίας διορίστη υπό της κυβερνήσεως. Και πάμε τώρα εδώ σε ένα διεθνές θέμα, το οποίο μισό αιώνα μετά δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αιματηρές μάχες Πακιστανών και Ινδών. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην υπάρχουν σε εξέλιξη άμεσες μάχες μεταξύ των δύο χωρών, αλλά η σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν παραμένει όσο πιο επίκαιρη από ποτέ. Πόσοι λέει τώρα εδώ, δεν είναι καλά τυπωμένο κιόλα. 48 Ινδοί στρατιώτε εφωνεύθησαν κατά τη διάρκεια σφοδρών και ματιρών συγκρούσεων με τα δυνάμεων του Πακιστανικού στρατού την περασμένη εβδομάδα στη μεθοριακή γραμμή μεταξύ των δύο κρατών. Όπως αναφέρει επίσημο πακιστανικό ανακοινωθέν, το οποίο εξεδόθη αργά τη νύχτα στο Ραβαλμπίντι. Το πακιστανικό ανακοινωθέν κατηγορεί τα ειδικά στρατεύματα ότι εξαπολύνουν συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών μεθοριακών φυλακίων εις μίαν μόνιμων επιδίωξην, όπως προσθέτει το ανακοινωθέν, της προκλήσεως αναταραχής εις την ευαίσθητον αυτήν περιοχήν των συνόρων. Το ανακοινωθέν κατηγορεί τον Ινδικό στρατό διότι οι επιθέσεις αυτές επικνώθησαν και κατέστησαν ισχυρότερες από Δευτέρας Αυγούστου, όταν το Ινδικό πυροβολικό ευομβάρδισε ανηλαιώς δύο πακιστανικά φυλάκια στο Γκομπάρι και στο Μπουρουγκαμάρι. Το είπα έτσι, Μπουρουγκαμάρι. Εν συνεχεία δε εξεπελήθη η επίθεση του Ινδικού πεζικού, το οποίο εισήλθε βαθέως εντός του πακιστανικού εδάφους. Πρόκειται για την σοβαροτέρα καταγγελία περί μεθοριακών επεισοδίων μεταξύ των δύο χωρών, αφότου η ένταση στη σχέση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν έφτασε στο αποκορύφωμά της μετά τα δραματικά γεγονότα του Ανατολικού Πακιστάν την περασμένη άνοιξη. Κατά τους Πακιστανούς, η Ινδική επίθεση συνεχίστηκε χωρίς διακοπή επί 6 μέρες και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με μεθοριακά στρατεύματα της πακιστανικής κυβερνήσεως, οι Ινδοί υπέστησαν βαριές απώλειες και τελικώς υπεχρεώθησαν να αποστείλουν την επίθεσή τους. Εις το πεδίο της μάχης, προσθέτει το ανακοινωθέν του Ραβαλπίντι, αφέθησαν από τους Ινδούς πολλά εφόδια και άφθονων πολεμικών υλικών. Η πακιστανική κρίση εν τω μεταξύ λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις. Προχθές ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ρότζερς, είχε τετράωρη συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Θαντ, επί του θέματος των πακιστανικών προσφύγων, οι οποίοι έχουν καταφύγει στο Ινδικό έδαφος και λιμοκτονούν σε πρόχειρα στρατόπεδα διαβιώσεως, τα οποία δημιούργησε για αυτούς η Ινδική κυβέρνηση. Χθες ο Γενικός Γραμματεύς του Διεθνούς Οργανισμού ανέφερε και πάλι στο Πακιστάν εξ αφορμής της ανακοινώσεως της πακιστανικής κυβερνήσεως ότι παραπέμπει την ερχόμενη εβδομάδα σε δίκη το Σεΐχη Ραχμάν, ηγέτη του Ανατολικού Πακιστάν, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Τι γίνεται? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε.
Κίτρινα μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Δεν με παίρνετε καλέ, ίσαμε το γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Ένα και δύο μετράω τα κύματα, για μου αλλά για λες. Ποιος θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα, ναι και το σταυρό μου κάνω. Αν δε με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Δεν με βλέπετε καλέ, όπου μέρα νύχτα κλαίω, δεν με βλέπετε καλέ. Ένα και δύο μετράω τα κύματα, για μου αλλά για λες. Ποιος θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα, ναι και το σταυρό μου κάνω. Αν δεν με πάρει πάρεις κοντά σου καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Δεν με βλέπετε καλέ, όπου μέρα νύχτα κλαίω, δεν με βλέπετε καλέ.
Λοιπόν, πάμε τώρα με ονειροκρίτη και ακούστε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Σίκο. Αν δείτε ότι τρώτε σίκα, σημαίνει ότι θα έβρετε ένα παλιό σας γνώριμο, ο οποίος και θα σας δώσει χρήματα. Όπα, φέρτε σίκα, παιδιά. Τα χρήματα αυτά θα αποτελέσουν δόλωμα για να παρασυρθείτε σε κατήφορο. Όπα, μην δώσετε τίποτα. Μαζέψτε τα σίκα. Ορίστε τι λέει ο ονειροκρίτης, ε. Λοιπόν, ελέγχθη πιο κάτω. Για δεύτερη φορά μπορεί να συγχωρήσει κανείς, για τρίτη όμως δεν πρέπει ποτέ, γιατί τότε συνένοχος γίνεται σε μια κακή πράξη. Υπογραφή Τζάκσον. Τώρα, Τζάκσον 1971, ψάχνω να δω, κάτσε να γκουγκλάρω κιόλας λίγο εδώ, να δω ποιος Τζάκσον μπορεί να είναι αυτός, παιδιά. Για να δω, Τζάκσον βάζω. Α, Τζάκσον Πόλοκ, ζωγράφος. Δεν νομίζω. Τζάκσον Στόρμ. Φανταστικός χαρακτήρας, αποκλείεται. Τζάκσον Ράθμπον, ηθοποιός και τραγουδιστής. Δεν νομίζω να είναι από τότε. Τζάκσον Θερόν. Μάικλ Τζάκσον. Να το πει ο Μάικλ Τζάκσον το 71. Τζάκσον Ήρβιν, παίκτης ποδοσφαίρου. Τζάκσον Γουάιτ, ηθοποιός. Τζάκσον Σμιθ, ο πρώην σύζυγος της Μεγ Γουάιτ. Και Αμέλια Τζάκσον Γκρέι, ηθοποιός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι τραβάμε. Η Mercedes 600 αξία 40.000 λιρών, διαβάζομεν εις εφημερίδα του Βόλου, δια πρώτην ασφαλώς φοράν, επεσκέφθη τον Βόλον μια μεγάλη Mercedes. Και πλήστη περίεργοι είχαν συγκεντρωθεί εις την διασταύρωση Νιάσονος και Αντωνοπούλου, δια να αποθαυμάσουν το περίφημο αυτό αυτοκίνητο, δημιούργημα της γερμανικής βιομηχανίας, του οποίου η αξία εν Ελλάδη υπολογίζεται σε 1.200 δραχμάς. Με 1.200 δραχμάς έπαιρνες Mercedes, δε παιδιά, τότε. Ή τις 40.000 λίρες Αιγύπτου. Ευτυχής ιδιοκτήτης της Mercedes 600, ένας πανύψηλος και ευτραφέστατος ελληνομαθής Γερμανός, ο οποίος, αφού είπε ότι είναι βαρύτονος της όπερας της Φραγκφούρτης, εντάξει, γι' αυτό είχε και τα παχάκια του, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος πώς θα βγει φωνή τώρα από την Τσιλιβήθρα. Έκαμεν επίδειξη των προσόντων του τόσο επιβλητικού αυτοκινήτου του. Ανέφερε λοιπόν ότι η Mercedes 600 έχει 12 κύλινδρων μηχανήν δυνάμεως 42 ύπων. Είναι χωρητικότητας 8 με 10 επιβατών. Τι είναι, αυτό είναι λεωφορείο, δεν είναι αυτοκίνητο. Διαθέτει ψυγείων, ψυγείο στο αυτοκίνητο, στη μηχανή, ψυγείο κανονικό με καταψύκτη. Κυλικίων μικρών, παρακαλώ έναν καφέ. Γραφείων, ειδικών ραδιοφωνικών σύστημα και μαγνητόφωνων και θέση διασύρματων τηλέφωνων. Φανταστείτε τώρα που έχουν αλλάξει, παιδιά, τα αυτοκίνητα, να τους λέω σου έχω και ένα μαγνητόφωνο. Δεν είχε ακόμα κασέτα, έτσι. Αλλά είχε μαγνητόφωνο, θα βάζες τίποτα εκείνες τις μεγάλες τις ταινίες, ξέρω εγώ, και θα έλεγες ότι παίζει ούτε A-Track πρέπει να υπήρχαν τότε το 71, τότε πρέπει να είχαν ξεκινήσει. Λοιπόν, μπομπινοφωνάκι θα ήταν τέτοιο. Τα πάντα κλείνουν και ανοίγουν διελεκτρισμού μέγιστον όριων ταχύτητος 220 χιλιόμετρα, ωριέως. Πορτ Παγκάζ δια 12 μεγάλας βαλίτσας. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Αυτό είναι λεωφορείο. Τέλος. Λοιπόν, και διελεκτρισμού, φανταστείτε τώρα που όλοι δουλέψαμε ανιβέλα, πιτσιρικάδες, τι ωραία που ήτανε. Αυτό από τότε ήταν κομπλέ. Αυτή η Mercedes 600, ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα του κόσμου, την οποία έχουν την ευκαιρία να αποθαυμάσουν αρκετοί βολιώτε. Αυτή είναι λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα πιο σοβαρό θεματάκι εδώ. Μοντεβιδέο, μέτρα της Ουρουγουάης κατά των ανταρτών. Πτώμα νέου, συγγνώμη και λόξικας τώρα, παιδιά, και βήχας πριν, καλά το πάω έτσι. Πτώμα νέου, διάτριτων εξφαιρών, ανεβρέθης προάστιων του Μοντεβιδέο, με τα σημειώματος ότι εξετελέστη υπό τις κατά των του Παμάρος ομάδος θανάτου ως εγνώστη εξ αστυνομικών πηγών. Το πτώμα ανεβρέθη, ενώ η αστυνομία Η Ρεύνα εις την άλλοτε ήρεμον πρωτεύουσα της Ουραγουάης, σας λέω πως ακριβώς το γράφει, έτσι. Το λέγε, δεν το έλεγε τυχαία παιδιά ο Αλέφαντος, έτσι. Προς ανακάλυψη 38 γυναικών μελών της αριστεράς τρομοκρατικής οργανώσεως του Παμάρος, οποίοι εδραπέτευσαν εκ των φυλακών μέσω σύραγγος μήκος 17 μέτρων προς τους αποχετευτικούς αγωγούς. Δεν γράφει τίποτα για τις συνδίκες εγκλεισμού των αγωνιστών των του Παμάρος, Έχουν γυριστεί ευτυχώς ταινίες. Κατά τα αστυνομικά σπηγάση του Παμάρος, οι οποίοι ανέσκαψαν τη σύραγγα, εγκαταστήσαντες μάλιστα αυτοσχέδιων συσκευήν κλιματισμού εντός αυτής, προφανώς παρέλαβαν τα σδραπέτιδας δι' αυτοκινήτων, άμα τη εξόδο των από τους αποχετευτικούς αγωγούς εις διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης. Ο πρόεδρος κύριος Πατσέκο, εις ραδιοφωνική συνέντευξή του, δήλωσε ότι η Ουραγουάη ευρίσκεται εν ώψη της ώρας της αληθείας εις τον αγώνα της προς συντριβήν των ανταρτών των πόλεων. Χωρίς να αναφέρει την επωνυμία του Παμάρους, η χρήση της οποίας απειγορεύτηκε στα μέσα ενημερώσεως εν το πλαισίο των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας, ο πρόεδρος Πατσέκο, πρόεδρος τέλος πάντων, ετώνησε ότι η Ουραγουάη αντιμετωπίζει εχθρόν, σκοπός του οποίου είναι να καταλύσει την ανεξαρτησία της και να την υποτάξει εις ξένη τυραννία. Με λίγα λόγια, να παραμείνουν οι δικτάτορες για να μην, μην τους ενοχλούν. Ο Παλιατζής, Σταύρος Γιονύση, Στράτος, άκου Σταύρος, ποιος είναι ο Σταύρος παιδιά, έχει κανένα Σταύρο, Στράτος, ένας είναι ο Στράτος, Διονυσίου.
Αυτό το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινό, το Παλιάτζι απόψε να'ρθει περιμένει για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά. Πάρε ό,τι θέλεις Παλιατζή, από μια αγάπη που δεν ζει. Ζούμε πια μαζί. Πάρ' ό,τι θέλεις Παλιάτζι. Πάρ' το τσουβάλι και έλα μέσα Παλιάτζι. Έχω ενθυμία πολλά να το γεμίσεις. Μάζεψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις. Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα παλιά που μου θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά. Πάρε ό,τι θέλεις Παλιατζή, πάρ' ό,τι θέλεις Παλιάτζι.
Λοιπόν, και κλείνουμε με τα αθλητικά. Εδώ θα συναντήσουμε μια ιστορική ομάδα, την Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξάνδρειας, η οποία ιδρύθηκε το 1910, παρακαλώ, με έμβλημα τον δικέφαλο ετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Φανταστείτε μια ομάδα που μοιάζει με την ΑΕΚ 14 χρόνια πριν από τη δημιουργία της ΑΕΚ. Βέβαια, εδώ συναντάμε ίντριγκες, φασαρίες, τσακωμούς και αυτό ακριβώς αναλύει τώρα ο αθλητικός ταχυδρόμος. Παρικιακή αθλητική ζωή, όπως είναι το τρίστυλο που θα σας διαβάσω. Ελάβομαι την εξής επιστολή. Παρακολουθώ την πολεμική σας εναντίον των ανθρώπων που έφεραν εκείνο το κατάντημα της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως. Συνδέομαι με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωρίζω όλα όσα λέγονται εκεί μέσα. Γνωρίζω τον αγώνα που έκαναν ο Αργυρόπουλος και ο Παπαδημητρίου και κατά κάποιο τρόπο και ο Πριγκιπάκης, οι νέοι σύμβουλοι, για να πείσουν την ορχήστρα, όπως γράφεται, να αλλάξουν τρόπον σκέψεως δια των προορισμών και τους σκοπούς της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως. Αρίστην κρίνω την πρόταση του κυρίου Μαρκαντώνη, όπως κληθεί ο κύριος Χριστοφορίδης να διευθετήσει το αδιέξοδο της Ενώσεως. Ο κύριος Χριστοφορίδης είναι ο μεγαλύτερος γνώστης παντός άλλου κατηρτισμένος στα αθλητικά και ότι είναι ο μόνος ο οποίος θα ήταν δυνατόν να επαναφέρει την τάξη στο σωματείο. Εμείς θα έλεγαμε και τούτο, μαζί με τον κύριο Χριστοφορίδη, να κληθούν και άλλοι παλαιότεροι άνθρωποι του αθλητισμού να εργαστούν δια τη σωτηρία της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως, να γίνει μια επιτροπή σωτηρίας και να φύγουν οι τρεις σωματοφύλακες δια να μην θυγούν. Δεν προτείνουμε, όπως ο κύριος Λαζαρίδης διοριστεί έφορος ταυλίου, ο κύριος Στεφανόπουλος έφορος δια των ντόμινων και ο κύριος Ακριβιάδης έφορος δια τις μπότσες. Τους διώχνουμε με λίγα λόγια και ο ένας θα αναλάβει το ταύλι, ο άλλος τον ντόμινο και ο άλλος τις μπότσες. Τι είναι οι μπότσες, παιδιά, δεν ξέρω. Ζητώ συγγνώμη. Κλείνουμε τώρα, μιας και το θέμα είναι έτσι έντονο, με ένα τραγούδι που μιλάει για τους μετανάστες, ο Μέτικος από τον Γιώργο Νταλάρα. Να είστε καλά. Ραντεβού με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9.
Σύννεφο απ' τον καιρό, μονάχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μα αυτά τα χέρια σα φτερά που δεν εγνώρισαν χαρά, πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Κι ο ερωτάς με πήγε εκεί, που είχα στα χείλη του φιλί, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή περπάτησα σ' αυτή τη γη που είχα να τη ζήσω. Μα μου τα πήρανε μαζί το όνειρο και την αυγή και φεύγω πριν αρχίσω. Σα σύννεφο απ' τον καιρό, μονάχο μες στον ουρανό θα'ρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη την βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου. Θα'ρθω ξανά απ' τα παλιά σαν το πουλί απ' το νοτιά την πόρτα να χτυπήσω. Θα'ναι μια άνοιξη πικρή, όλα θα ανοίγουνε στη γη και απ' την αρχή θα αρχίσω. Θα'ναι μια άνοιξη πικρή, όλα θα ανοίγουνε στη γη και απ' την αρχή θα αρχίσω.